chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso le mbimbiria, kwenda o visungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa tao musu, yoku kwa ma Yesu.
Malesanjulia lwa vakwetu olonjeveli vyetu pandu pandu kusuku uwatava okutiongono silo tukwata valievelo lyokulilongisa ondaka yaye ya avakwetu etali tukasile sanjulia lwa mokonda twatambula ukanda umwe watunda konjeveli yetu ukanda wacho utundilila kimbo lyokatumba kombongola okondoto mwene komisau yevanga okondoto kevanga watusonehela ukwetu Martinho José kwenda ndona yaye ndona Luzia Ngeve vakwetu Martinho José kimbo lyokatumba kevanga la ndona Luzia Ngeve twapandula chalwa ukanda wene watupitina chalwa chiwa obovati twe chaolo pandu vyalwa kochipama chacho chilo noke vati tulavo kali uhayere mo vati ochipama chacho chikasio kuva kwatisa chalwa chapiala konjo yavo noke okwamisako vati twafetika okuyeverela ochipama chilo keteke 14 ya janeru yulima wa 2004 noke vati chilo evi vyosi vyatulingilile ndatatahai vyatusitulwirwa noke ukwetu Martinho José okasiva okupinga ovipama vimue kelivu lia Danieli oco mwẽle tua ciyeva kuenje tu kutumisa ovipama wa pinga kumosivo lembimbiliya wa pinga ñala akusumũlũise kuenda akupetuile ocinyi cocipala caye lokukulinga ohenda tua mala okutanga ukanda ukuetu Martinho José la ndona yaye ndona Luzia Ngeve oko ndoto kokatumba kevanga ya tua pandula calua ñala avusumũlũise etali tu kasi okuamako locipama cetu tu kasi kelivulu lia Yoeli kokapitulu kacokavali ocinimbu 26 ko Yoeli okapitulu kavali ocinimbu 26 ocimãho cetu ohuminyo yespiritu santu tu kasi handi okulomba tu kuimbila olopandu wañala yetu Yesu Kristu tua panduila calua ohenda yove tua panduila ocisola otu kuetele tu tumbika ovimuenyo vietu owelailo muẽle pokulilongisa ondaka yove vonduko yove ikola amen ya tu kasi okufetika okutanga kocinimbu 26 toke ocinimbu 27 kokapitulu kacokavali ondaka ya suku yoyo vati vulia caliwewa hokuta vusiva ya onduko ya Yehova suku yene una wolingili ovikomo omanu vange kavakutisiwa valiosõi vukũlĩha okuti ame ñasi pokati kavaisraeli vukũlĩha wokuti ame Yehova ame suku yene kakuli ukuavo omanu vange lalimue valieteke vakutiwa osõi ovina vilwa vakuetu vikapita koloneke vina ñala Yesu a kakala pokati kaisraeli calomboloka koloneke vina okuti Kristu weya ale kilu lieve okutumbika uvyali waye koloneke viaco asumũlũho osi ana suku ali kuminyile kuisraeli a katẽlisiwa tua kũlĩha okuti kotestamentu yale suku wali kuminya muẽle ovina via paloposi ndokuti vievi vimuiwa lovaso kuisraeli suku wa vali kuminya okuvãĩha vali okulia kuenda olongombe viavo wali kuminya okuti vili cita ndeci tua tanga kulo vati ulia eci caliwewa asumũlũho espiritu kotestamento yale kaa kaleko kuenda hacoko ca kala ocina ca tete ekongelo lilo lia ñala lia litepa la isaraeli momo nye ndi ci popela okuti ekongelo lia litepa momo ekongelo lia li kuminyiwa asumũlũho espiritu etu ndekongelo tu kuete asumũlũho osi espiritu vukristu yesu ocilia vakuetu ndaño okuti suku wali kuminya kuisraeli asumũlũho ovina vioposi hai mokulivo lohuminyo viespiritu a vali kuminya oco cilo handi tu kasi okutala vimue pokati kavio ovinimbu tu laika okufetika okulilongisa olonjanja vialua via tuwa okukoka okuhoya kualua pokati komanu eci tu kasi okufetika okulilongisa ondaka yive eta kespiritu sandu ciwa okuivaluka tete okuti tua fetikila okulilongisa ondaka yefengi liolohuma efengi liaco lia sokisiwa levi via laika okuiya kovaso vina atukula vati vikeya keteke lia Yehova eteke liaco li fetika lolohali vialua kuenje kovaso yaco ñala Yesu okeya paloposi okutumbika uvyali waye kocinimbu 27 tua tanga okuti koloneke viaco ñala okakala pokati kavo oco kaliya vakuetu tu tala handi nye a kavalingila eci a kakala pokati kavo tu kasi okutanga ocinimbu 28 toke 32 kuenje noke ciya okuti ndi sukumuila espiritu liange komanu vosi omala vene valume lomala vene vakãi vaimba owanji olosekulu viene vilota olonjoi lamãlẽhe vene va mola ovinjoinjoi koloneke viaco ndaño kakuenje lokafe kovaku opange ndi sukumuila espiritu liange kilu kuenda posi ndekisa olondimbukiso viosonde londalu lolongunji viowisi ekumbi lipongoloka owelema losãi yipongoloka osonde osimbu eteke linene lia Yehova halio liyokokisa kalieyile kuenje vosi va tukula onduko ya Yehova va popeliwa momo vomunda Siono kuenda vo Yerusalãi mu kala ava va popeliwa ndeci Yehova a popia pokati kava va popeliwa pa kala ava va kovongiwa la Yehova ovinimbu vilo ci sukila okuvililongisa muẽle ciwa momo vikokakoka okuhoya calua ndomo nda ci popia ale kuli ovina vialua via posoka tu sesamẽla okulilongisa kulo kuli akulu vamue hali ukulu umue uyu ndeya eye puãi ukuakristu onduko yaye eye Charles Feinberg eye wasoneha okalivulu kamwe kalombolola chiwa alivulu ova profeto batito echi asoneha kelivulu lya Yoeli la Amosi la Ovandia kemena ali elivulu lya chovindi seji la vindi sete eye wapopya ochina chimwe la limwe teke ndasimile yeverela hanjolo ndakavyaye eye vatyo vinimbu vindi yoitu toke 32 kulo kelivulu lya Yoeli vembimbili ya lyoheveru viti amela ko kapitulu katatu o kapitulu kacho katatu vambimbili ya etu kweli lya vaheveru chikasi o kapitulu kakwala amenda tavako momo ndirete okuti ovinimbu vyacho katano kavyo vinene chalwa kwenje chitava mwene vili kalera lo kapitulu kavyo ya pwanchi wao kutala chiwao tembo vapopya kulo okuti oyu ovina vyacho vikalingiwa kulo vati kwenje noke chiya okuti Yoeli yeye watusapwira eteke lya Yehova liakala okwiya. Twachipopya ali okuti Yoeli yeye uprofeto watete kwa vavasoneha aliulu. Ocho wakala okulongisa ebibilaika okupita koloneke vyacho vyeteke lya Yehova. Eye wachilekisa chiwa okuti eteke lyacho likafetika lolo halivyalwa. Kelivulu lya Hoseya twamwine okuti chaposoka chalwa okukuniha ndomo vina vyalikwama. Ndatutanga kelivulu lyacho. Ko kapitulu katatu chinimbu cha tano, ondaka yiti, noke omala vaizareli, vapongoloka, havasandi Yehova suku yavo, landavi tisoma yavo. Ko vasove yale sumbilo ku Yehova, lohenda yalwa. Ndisima okuti, oloneke vyacho vyasulako, ovyo oloneke vyolo hali vyalwa, vina vikasulira lefetikilo liohunuka nyanyamo ombe mbwa kilulieve. Ocho kulo chimone haokuti, Yoeli wakala mwenye okupopya loneke vimwe vyakala oko vaso. Ocho walekisa okutyo vituma suku vyacho vika tenisi waketeke lya Yehova. Ko vaso yowelema wohali yalwa. Ocho noke suku okwa suku mwina espiritu lya yeko manuvosi. Ochili Yoeli yeye uprofeto watete wasoneha elivulu. Pwanyha yeko lika wapopya ondaka yacho yokusuku mwinwa espiritu sanduko manuvosi. Handi tukachokutanga ko Isaya kapitulu 32 chitimbu 15. Oko ndoto vati, toke espiritu otu ndakiru, atusuku muhina, kwenje ekala soko lilinga epia liwa, lepia liwa lilinga esisi. Olondaka vilo, Isaya wavipopera uvya liulaka okutumbikiwa kilulieve la Kristu Yesu. Kalie okusuku mwino wa espiritu sandu, chiveta kohunuka nyanyamu ombe mbwa. Kakuri uprofeto lome wapopia vimwe viveta kekongero. Vosi ya vavapopia ovina vilaika okuia koloneke vya sulako. Pwani vyevilika viveta kepata lya Vaizareli. Tutanga handiko Ezekiele, o kapitulu 36, jinimbu 27. Vati kwenje ndufu imini omwenye wange, loku wendisiri vovisira vyange, hotati oviholo vyange, loku viringa, noke Ezekiele wa mako ko jinimbu 28, vati utunga vofeka ina andaye chere kolo sekulu vyene, ene ulinga omanu wange, lamendinga suku yene. Kulo Ezekiele okasho kupopia olondaka vilo kuisareli, kumwelo feka yavo. Ndangonda kayacho yokusukumwinwa omanu espiritu lya ye. Yika pita avo koloneke eye mwene asokia. Kalietu kasi okutalavari handyo chinimbu chimwe chikasi ko Ezekiele. Ko kapitulu 37 chinimbu 14. Vati ngapa vokati kene espiritu lyange. Kwenje ukala lo mwenyo. Nduka pivo feka yene mwene. Ocho ulimbuka okuti. Amen di Yehova. Ndachipopia. Amen dachiringa. Ocho chapopia Yehova. Pwani Ezekiele. Hapoko asulila opo, wa makolo ndaka ikwavo, ko kapitulu 39, ochinimbu 29 vati, echi suku mwila epata lya Isareli ye espiritu lyange, siva vundi sila vali ochipala change, ocho chapopya ngana Yehova. Sakaria una wasulako kwa vasoneha alivuluko testamento yale, leye kondaka ya chua popele kovo vati, ngecha kepata lya Ndaviti, kwenda kolo nungi vya Yerusalemu, utima wohenda, kwenda utima wokulikutirira, okutie chivava nja uvotoma volilira nduo lilira omola ya ongunga. Volilira mwene chalua nduo lilira nungunu ya ye. Ondaka ya choyali soka mwene lechi Yoeli ya soneha kochinimbu tukasi okulilongisa echi ya popia vati. Kwenje vosi vatukula onduko ya Yehova vapoperiwa. Momo vomunda siono lovo Yerusalemu mukala vapoperiwa. Kulo chimoneha mwene chiwao kuti Yoeli kapopereo lofeka vyosi. Pwani watukula mwene Yerusalemu. Kalia olonjanja vyosi tuatua okulipula okuti. Eteke lio Pentekoste china Petulu atukulavo olondaka vilo. Wayongwire okupopya nye. Ocho wakala okulongisa hanga okuti. Ovituma suku vya sonehenwe la Yoeli vyakala yapa okutenisi wa hale ndati. Ndisima kuti ndatutanga chiwalo ndaka vya Petulu, tulimbuka okuti yela limwe teke apo peleo kuti, evi vya soneha yueli, kalie vya tenisi wa ketegelio Pentecoste. Ketegelio Pentecoste che Spiritu sanduria vawira, vafetika okupopia, lava yundea vosi, vongolo kerereko Yerusalemu. Vatundirire kuosi kuna kwa vya leleva Roma. Omunu wayeva ondaka velimilia yemwene. Alimi olondonge, vakala okupopia, kachakale elimi okutio manukalia vale ombolo kere. Poencha kala mwene elimi liomunu lomunu wakalako. Vamwe vatava kwechi vakala okuyeva. Vakuavo puwa invafetika okupopia vati. Ava vakolu wao vinyu. Pokatiko londonge, Simono Petru weye wakatuka. Hava tambulula kwenje wapopia labo vati. Alume vayundea. Lene vosi watungivo Yerusalemu. Yevele liolonda kavyange. Chulo mbolo kio kutia lume hava. Kavakolelwe ndechi wasoki. Momo chilo handi ochitala kumbi. Olonda kavilo vika siko vilinga. Okapitulu kachokavali, ochinimbu 14. Petulu wakala ukuvale kisa ukuti, chakala handio mene, momo koloneke vya choka, chasi ya tele ukusanga umwe wakolu wako mene. Ondaka acho jali tepa lechi chipita kofeka yetu. Momo etali lilo, omanu kukunywa vapasukirako. Olinga mwenye kumbiri tunda, eye opula pulo wale ende. Puwain kisa reli hamoko chakala, omanu vatu wile okunywa ngoke kumbi. Kochinimbu ndiza seish, Petulu wamako vati, puwain echi ocho china chapopia uprofetu Yueli. Kulo ndaka ipopia vati echi ocho chapopia Yueli. Kalingire vati echi chika sio kutenisiwa kulo ndaka vya Yueli. Ovapostolo vosi, vasone halivulu, ondaka iwa, kumwela Paulu, vakwatele utate walwa, wokulekisa chiwanda ondaka ima ikasi, okutenisiwa kuchituma suku chimwe chapopi wale, ndandati. Handi tutala kwa Mateo, okapitulu kavali ochinimbundisa sete, vati ocho ondaka yu profeto Yeremia yalingiwa yokuti, ondaka yokulira lokulishonshona kualwa ya yevala korama, la hele olila o malava ye, katava ukulembiwa momo malava ye kaveko. Kulo tulete Mateo wachirekisa ukuti ondaka ei yakala ochitu masuku. Kochinimbu vinditrezi wapo pia uvati ocho wanda watunga vimbo liatu kui wanasara, ocho iringiwe ondaka ya popi walu profeto yokuti otukuiwa unazara. Ndao yongola noke tangawa ndiko viringa treze. Olondaka vya choviro vinimbu vyosye vituwa molandeti. Vire kisa okuti. Olonjanja vyosye chova profeto vasoneha chimwe. Ndachakala chimwe. Chokutenisi wako vituma suku. Vachipopia popia. Vachire kisa mechiwa. Okuti echi. Okutenisi wako ndaka ya popi walu profeto ngandi. Puwain ketegeri opente goste. Petru kachipopere okuti chakala okutenisi wako chituma suku cha Yueli. Ocho puwain koviringa okapitru kavali chinimbu ndiza sesh. Petru wakala okupopia nye. Olondaka tusangako viti, echi ocho china chapopia uprofeto Yueli. Eye kalingire vati, echi okutenisi wakwechi chapopia Yueli. Poin vati, echi ocho china chapopia Yueli. Chalise tehana lechi chapopia Yueli. Ndatuchuka konyima ketegelio Pentecoste, tumola okuti Petru kakale okupopia lava kwa lofeka. Poin wakala okupopia lava yundea, vana vakuni hirechi wao testamento yale. Vakala vosi vayundea vatu ndirire kolonele vingi vingi, loku yako Yerusalemu. Omo chakala oloneke vechi pito chavo. Obo batu ndire kolonele vipana. Momo vihandireko vya Mose, ocho vya popereo kuti, keteke rio festa, uyundeya eye uyundeya, osesamela okwenda ko Yerusalemu. Petru wakala okuvasa puila vati, eneota, koka popi ngo atonai omoriechi ule tendeti. Echi ocho china chika pita koloneke vieteke ria Yehova, ndechi uprofeto Yueli atuchisa puila. Ya echi ocho ava kwetu chika pita koloneke vya sulako, kwenje noke espiritu liangana, lika suku mwinu wako manu vosi. Ovinae vihevi ya pita ketegelio Pentecoste? Sio, ovinae vihandika vya pitire. Omanu handika vasu kumwinu we espiritu sandu. Ocho, ndichipopira nye, ndichipopia ndocho. Momo nye, momo ketekeli acho, lio Pentecoste. Chakala ngo, 3,000 komanu, ovo vapoperiwa. Ocho vinavya pita ketegelio Pentecoste andika chakale okutenisiwa kwa vituma suku vya Yoeli. Petru wakala okuvasapwila okuti, evivale tendeti vya setehana vina Yoeli apo pia. Kwenda havi ovali vila haka okuiyako manuvosi. Noke Petru wamako kulekisa chosi china Yoeli apo pele. Okuti ocho chikapita vali, noke vati kiru kwenda posi, ndekisa olondimbukiso vyo sonde, londalu, lolongunji vyo wisi, kumbiri pongoloko welema. Losa ipongolo kosonde, osimbwe tegeli nene ya Yehova kalie ire. Ovinaevi, kachitava okupopia okuti, vya tenisiwa ketegelio Pentecoste. Lachimwe chatukuwa okulo chapita ketegelia cho. ovina vyacho vikapita lika keteke linene lya Yehova. Kulo Yueli watukula eteke lya chova tieteke linene lya Yehova, halyo liyoko kisa. Ochili eteke lya Yehova liyoko kisa. Pwanye eteke lyo Pentekoste kalya kale eteke liyoko kisa. Eteke lya chulia kala eteke lya Sanju. Nda okutia livu lya Yueli, litulombolo kachiwa, ocho kachitava okusimo kutio vinawa apo pia kulo vya lingiwa keteke lyo Pentekoste. Petru wakala ngo okutambulula vana vasimile okuti, olondonge vya kolu ovinyu. Kwenche wachilinga ndulandu wetambululo liaye. Nda ocho, ocho panyo chakati chohundo ya Petru ketekelio Pentekoste, oyo nye. Nda tutanga chiwalo ndaka vya Petru, tumola okutiko Pentekoste, eye wakunda echichiveta kepinduko lia Yesu. Ocho noke, apopera evivyasone wako samo, ndizasej vina vipopia epinduko lia ngala. Hani tukashokuta lolondaka vya choko viringa, okapitru kavalyo chini putrinta idoshi. Vati Yesu suku wapindula, etuvosi tulombangi vyacho. Omoa yelui walondio ya suku, lomo atambula kuisia ohuminyo ye Spiritu Santo. Ocho watu suku mwina echi uletelechi uyevite. Ndisimo kutindako yueli ndakolo ndaka vya Petulu. Odnimpu yondaka yei tutangavati kwenje vosi vatu kula onduko ya Yehova vapopeliwa. Ocho nimpu chilo ocho chingokala ukupopio kuti. Oloneke vye popero handilo povikasi okuia. Ndakolelo kuti suku oka popera vali omanuvalwa koloneke vikasi kovaso. Ndatava kondaka ya ngala Spurgeon, echa popere vati avasuku waka popera ovo valua, vaka tinduka vatito. Koloneke ngala Yesu waka tumbika uvyali wa yekilu lieve, ocho manuvalua vali vaka pongoloka, lokutava kungala. Ndangovo koloneke vyo hali yalua ina ike ya kilu lieve, o manuvalua vaka tiuka kusuku yavo. Ava vaka pongoloka koloneke vyacho, vaka lua vali enene, okutia vaka shokutaka, etali hale vava vaka shokutava chisule. Onimbu yondaka kohundo ya Petru ketekelio Pentekoste, chakala epinduko lya ngala unasuku walingisa ngala kwenda aye Kristu. Eye kakundire echi omanu vakala okumola, okuti vapopya limyanyanyi, kwai walongisa chalwa epinduko lya ngala Yesu. Ondaka inene okukuniha ngala Yesu, omanu valo vapesera otembo lovina vyango, osimbu ngala vakasira yochipala. Komwenye uwehe ngala wawihonele, ocho ndomo twalilongisa kulo, tuwa molao kutio vina vya popi wa handika vya pitire, pwa hivika pita koloneke vya sulako. Kariye tukashokuta ngo chinimbu cha tete kwa kapitru ka tatu. O chinimbu cha tete kwa kapitru ka choka tatu, ondaka yoyo vati, momo tala, koloneke vya cho, kwenda kotembo ya cho, echi numbulu lavali, okusalala kwa yunda, kwenda kwa Yerusalemu. Kulo vati, momo tala, koloneke vya cho. Oloneke vya choe vya tukui wandeti vipi? Echi yava kwetu kachikasi oloneke vyo Pentekoste. Momo kulovati echi numbulu lavali okusalala kwa yunda kwenda kwa Yerusalemu. Nda yunda nda Yerusalemu oloneke vilo handi kavya tumbulu irwe. Kavya salalele handi ndechi chipopi wakulo hale ndechi chakala koloneke vyo Pentekoste. Ngala Yesu wapopere volo ndakavimwe kovilinga okapitulu kachoka tete ochinimbu oitu. Vati ulinga olombangi vyange vo Yerusalemu, lovo yunde ya Yosi, kwenda ko Samaria, kwenda toke kasulilo olwali. Ngala kati ula, hale kulo kakasi okutula wakala kupika ko Yerusalemu. Pwani ova sapuira, kwenda osapuira vakwa lofeka vati kwendi katavisi olofeka vyacho. Ondaka ilo, yalonga kuva na vosi vachiti waevali. Ova sapuira okuti, vaenda, okusapula ondaka yokuti. Ngala yetu okasilo mwenyo. Ova tumavo okusapuila vakwalofeka. Okuti suku ukwa henda. Haye ukwa chili. Kwenche vosi veya kokwaye vapopeliwa. Oloneke vilo. Ondaka iwa. Yate pululwa chalwa. Kwenche kavaluile. Vayeva ondaka yatwa. Echi chalwa. Vava okuti. Ondaka yachova ipengisa. Vamwe valongisa echi kachichiripata na lembimbiria. Uwosi wayovoka. Kachitava okuchotumala ngota la chimwe valyalinga. Aba vayovoka, vakwete upange, upange wachonye, upange wachovo kusapula ondaka, kolofeka vyosi. Ndechi ngala Yesu wapopya, vati ulinga olombangi vyange vo Yerusalemu, lovo yunda ya Yosi, kwenda ko Samaria, kwenda toke kasulilo olwali. Echi ocho chikundi ngala atuiha, okwetu ove wasangale yovo, kukatumale ngo. Kukaringi okuti watumala ngota wasanjukira yovo liove. Ha. Aba vayovoka vakwete upange wokusapula ondaka kolofeka vyosi. Ove heo kwetu kondaka ya chota impi. Nye ove okasio kulinga, okuti chikwatisa okusandula ondaka ya suku kuvana handi kavala yeva. Mbiwa tumala ngota. Mbiwa sanjukila ngo ekolelo liove kwenda eyovo liove kwa inva kwende kwa vasapuile ondaka. Okwetu, ekolelo liochili lieli. Ekolelo liochili okulingila ngala upange. Amengasio kukupanginya, ongono siyilo okulinga kochimwe. Ndalolo mbongo vyove, ndalongusu yove, ndalalombero, linga kochimwe, chikwatisa okusandula ondaka ya suku kolofeka vyosi. Ya palo etali handiopo tuasulira, tulisanga kochipama chikwavo, sialipo chiwa, ngala abusumunuise.
Meri hulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo kufama Yesu, ocho kwata ongusu.